Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
My life, Մաքս Լիբերտին ասում է ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր լսում են Ազատություն ռադիոկայանի ամենաերիտասարդական ծրագիրը։ Այսօր էլ մշակութային ու սոցիալական թեմաները դուրս չեն մնացել մեր ուշադրությունից։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ ձեզ, մաղթում եմ հաճելի ու կնդրում։ Այսօր մեր ծրագրում կխոսենք հետևյալ թեմաներից։ Ովքեր են սոս մանկական գյուղի բնակիչներն ու ինչպիսին է նրանց կենցաղը, խոսելու ենք մանկական գյուղում երեխաներին ցուցաբերվող վերաբերմունքի մասին։ Երկու օրից Երևանում կմեկնարկի ԱՊՀ երկրների երիտասարդ աստղագետների գիտաժողովը, ովքեր են մասնակիցներն ու որն է գիտաժողովի հիմնական նպատակը, խոսելու ենք նաև երիտասարդ աստղագետների խնդիրներից։ Նոր դասագրքերը հայտնվելով աշակերտական սեղաններին շատ հաճախ իրենց հետ դժգոհություններ են բերում։ Ինչու՞, խոսելու ենք պատճառների մասին։ Գիշերները քնելու թե այն ու ամենայնիվ աշխատելու կամ դա սովորելու համար են, խոսելու ենք բուերից ու արտույտներից։ Թեմաների լուսաբանումներին կանդրադառնամ լուրերի համառոտ ընտրանին ներկայացնելուց հետո։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալներով անցած շաբաթվա ընթացքում Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի շփման գծում Ադրբեջանի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 150 անգամ։ Ադրբեջանը եւս ամեն օր հաղորդում է հրադադարի խախտումների մասին, դրանց համար մեղադրելով հայկական կողմին։ Նշենք, որ այսօր առավոտյան էլ դիրքերից մեկում դիպուկահարի գրակոցից զոհվել է ժամկետային զինծառայող 1992 թվականին ծնված Արեն Արմենի Սիմոնյանը, դեպքերի հետ կապված մանրամասները ճշտվում են արվում է քննություն։ Հայաստանի եւ Վրաստանի վարչապետեր Տիգրան Սարգսյանի եւ Նիկա Գեալուրիի գլխավորության Բաթումում այսօր տեղի ունեցել հայ-վրացական միջկառավարական տնտեսական հանձնաժողովի նիստը։ Կողմերը քննարկել են տնտեսական, կրթական, մշակութային, զբոսաշրջության եւ այլ ոլորտներում համագործակցության խորացմանն ու ամրապնդմանն ուղղված հարցերի լայն շրջանակ։ Նոյեմբերի 21-ից 26-ը Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այցելություններ կկատարի Նիդերլանդներ, Չեխիա, Դանիա, Բելգիա եւ Լիտվա։ Այցելությունների ընթացքում նախարարը հանդիպումներ կունենա վերոհիշյալ երկրների իր գործընկերների հետ, իսկ Բրյուսելում կմասնակցի Հայաստան-Եվրոպական միություն համագործակցության խորհրդի նիստին։ Մոսկվայում ոստիկանությունը բերման է ենթարկել Մոսկվայի պետական համալսարանը «Եդինայա Ռոսիա» ակցիայի դեմ ողոքի ակցիայի 10 մասնակից ուսանողների։ Ակցիայի մոտ 70 մասնակիցներ հավաքվել էին, որպես իրենց ողոքը արտահայտեն համալսարանի անունը քաղաքական նպատակներով օգտագործելու դեմ։ Իշխանությունները ուսանողներին արգելել էին պիկետ անցկացնել եւ վերջիններս որոշել էին առանց պաստառների massայական հավաք կազմակերպել, ստեղծած իրավիճակը քննարկելու նպատակով։ Ակցիայի մասնակիցների կարծիքով Մոսկվայի պետական համալսարանի ուսանողական խորհուրդը համալսարանի անունը «Եդինայա Ռոսիա» կուսակցության գովազդը անելու համար է օգտագործում։ Լիբիայի հարավում ձերբակալվել է այդ երկրի նախկին առաջնորդ Մուամար Քադաֆիի որդին Սայֆ ալ-Իսլամը։ Այս մասին հայտարարել է Լիբիայի արդարադատության նախարար Մոհամեդ ալ-Ալագին։ Նա ձերբակալության վերաբերյալ մանրամասներ չի ներկայացրել։ Քադաֆիի մահից հետո նրա երեխաներից միայն Սայֆ ալ-Իսլամի գտնվելու վայրն էր անհայտ։ Քադաֆիի 3 որդիները սպանվել էին, իսկ դուստրն ու մյուս 3 որդիները այժմ արտասահմանում են։ Այսօր լրանում է Արաբական պետությունների լիգայի Սիրիայի ներկայացրած վերջնաժամկետը, որով լիգան այդ երկրի իշխանություններից պահանջում է դադարեցնել արյունալի բռնաճնշումները ընդդիմադիրների նկատմամբ և թույլ տալ միջազգային դիտորդներին այցելել Սիրիա։ Այս պահանջը չկատարելու դեպքում լիգան սպառնում է Սիրիայի նկատմամբ տնտեսական պատժամիջոցներ կիրառել։ <Sess-> Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայությունը տեղեկացնում է, որ 3 նոյեմբերի 18-ին Թուրքիայի տարածքում Վան քաղաքից 69 կիլոմետր դեպի հյուսիսարևելք տեղի ունեցել 5 մագնիտուդով երկրաշարժ։ Երկրաշարժի հիպոկենտրոնը գտնվում է 5 կիլոմետր խորության վրա, որի ուժգնությունն էպիկենտրոնային գոտում կազմել է 6-ից 7 բալ։ Հայաստանի տարածքում զգացվել է 2-ից 3 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժ։ Գերմանիայում այս գիշեր թանձր մառախուղի պատճառով իրար են բախվել միանգամից 50 մեքենա։ Ոստիկանության հաղորդագրության համաձայն զոհվել է 3 մարդ, 35-ը ստացել են տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ, նրանցից 14-ն ուղղաթիռով տեղափոխվել է մոտակա կլինիկա։ Կոտայքի մարզում գտնվող Սոս մանկական գյուղն առաջին անգամ իր դռները բացեց երկրաշարժի պատճառով ծնողազուրկ դարձած շուրջ 220 երեխայի առջև 1989 թվականին։ Այսօր այնտեղ բնակվում ու ծնողական հոգատարության բացն է լրացնում միակողմանի, երկկողմանի կամ դժվար պայմաններում գտնվող ընտանիքների երեխաները։ Սոս մայրիկ, քույր, եղբայր, իսկ 2009 թվականից նաև Սոս հայրիկ։ Իսկ ովքեր են մանկատան գյուղի մայրիկներն ու հայրիկները, ու ինչ խնամք են տանում երեխաների հետ։ Նունե Մարտիրոսյանն է այցելել նրանց ու ծանոթացել դրանց կենցաղին ու ապրելակերպին։
Կոտայքի մարզում գտնվող Սոս մանկական գյուղը գործում է արդեն 20 տարի։ Սոս մանկական գյուղ հայկական բարեգործական հիմնադրամն առաջարկում է ծնողական խնամքից սուրբ կամ դժվար կացության մեջ հայտնված ընտանիքների երեխաներին օգնություն։ Կազմակերպությունն իր գործունեությունը սկսել է 1989 թվականին։ Աբովյանի Սոս մանկական գյուղում յուրաքանչյուր երեխա ունի Սոս մայրիկ, քույր և եղբայրներ։ Ապրում է գյուղի 15 առանձնատներից մեկում։ 2009 թվականից որոշ ընտանիքներում կան նաև հայրեր։
2009 թվականից մեր ղեկավարությունը գտավ, որ պետք է լինի պոպով, այստեղ կարող են ամուսիններ իրենց երեխաներով կան աշխատեն, դա լավ է, որովհետև հասունացման շրջանում բարդություններ են լինում թե աղջիկների թե տղաների մոտ, եթե տանը տղամարդ կա, արդեն լրիվ փոխվում է պատկերը։
Հայկական բարեգործական հիմնադրամն այսօր ունի 2 մանկական գյուղ՝ Աբովյանում եւ վերջերս նաեւ Իջևանում։ Սոս մանկական գյուղում Նվարդ Ազարյանը 20 տարվա փորձ ունի։ Նա նշում է, որ իր մեծացած երեխաների մեծ մասը բարձրագույն կրթություն են ստացել եւ սովորել են անվճար համակարգում։ Բազմազավակ մայրը դժվարացավ հիշել իր բոլոր երեխաների քանակը։
Շատ չեմ հաշվել, բայց բոլորի երեխաներն են, բոլորի հետ կապը կա, բոլորը գալիս գնում են ամեն առավոտ անոթի, մեջները կանգնում էին ու մեկը սրա բերանում, մեկը նա ծուփի նման էս ճաղերի արանքից հենա ուտում է։ Պետական սեփական չէ, եղելա մեջ երեխա։
Նվարդ Ազարյանը նշում է, որ որոշել է մանկական գյուղում անցկացրած իր 20 տարիների հուշերը հանձնել թղթին, երբ թոշակի անցնի։ Նա նշում է, որ այսքան տարի աշխատելու զուգընթաց չի դադարում զարմանալ երեխաների նոր արկածների վրա, իրենց հետ միասին փոքրանում եմ եւ իրենց հետ միասին մեծանում, ինչպես նաեւ շատ բան եմ սովորում նրանցից, ասում են նա։
Փոքր երեխաներ ունեի, շատ 8 երեխա էի, մի անգամ գնացել էի շուկա, եկա տեսա այն մեծ տղաներս, ծեծելի մի աղջիկա, քրոջը, ույս նույն մեր տան քույրը, ինքը սկերչությամբ էր զբաղվում, արծաթի գործեր անում այդ րոպեին, այդ երեխան էլ չի իմացել, եկել արծաթը վերցրել, խաղացել, հետո միտեղ շպրտել ու կորել է, բայց դա պատվեր է իր մոտ եղել, էլի դա էլ թիշ ճուխանացել ու ծծել է, եկել է հիմա ես էլ իր վրա եմ ճողանոցում, Քրիստո, ինչ իրավունք ուներ դու այդ երեխային ծծեիր, եթե պետք էր ինձ կասիդ, ես կպատժեի, չէ՞ որ ես եմ մաման, դեռ ասեց ես էլ կոպանեմ։
Նվարդ մայրիկը նշում է, որ ինքը հաճախ մոռանում է երեխաների տված իր խորհուրդները, սակայն նրանք ոչ միայն չեն մոռանում, այլև հիշեցնում են իրեն։
Ասում եմ, ես որ շրջապատում եմ լինում, անալ որ քիղեցիկ աղջիկներ են լինում, ես լռում եմ, հիշում եք դուք ասում եք, մալչի պատուգը շատ ուն է, իրենք իմ ազազներից հիշեցնում են։
Ղազարյանի վերջին երեխան Վահրամն է, որին նա պահել է 8 ամսականից։
Հիվանդ երեխա է, շատ ծանր։ 3 ամիս պարկել ենք հիվանդանոց, 2 վիրահատություն ենք տարել։ Երբ որ մի տարի հետո ես տարանույն այդ բժշկի մոտ, որտեղ ինքը պարկած էր, հետազոտեց, զննեց, ման ու զարմացած ման, ինչ կարել դուք այդ երեխայի հետ։ Ես է վախվախացածցինի, սպիտակ ձիետա եմ արել, մրքեր, հութեր, ամեն անգամ մարգացով կայով կալենդուլայով վանաներ, եվ այլ վախվխելով։ Ձեզ պետք է մեդալ տա։ Ասպեցի եղավ, չաչի դրանք ամնամեզ մեդալը նա, որի կարտեն առող չենքը, ահավոր ալերգիկ էր, ալերգյան անցավ, հիմա մնացել է սեզոնային։
Ամենառավոտ, ինչպես բոլոր մայրերը, նվարդնել Արթնանում է եւ Վահրամի համար նախաճաշ պատրաստում եւ ճանապարհում դպրոց։
Մեկ-մեկ էլ որ պատահում է, որ գլուխ եմ պահում, երեկոյան կողմն եմ դնում նախաճաշը, ասում եմ առավոտը շուտ վերջ կենամ, էլի ինչ կլինի։ Ինքը նախաճաշի գնա գալսադրուսցեցում։ Մամա, այդ մենակ պտի ես նախաճաշ եմ։ Արի մոտս նստի, ես ուտեմ դու խոսա։
Արթնան ջան, ֆոնի նայմա։ Հենց ութին ուտեք լվացում են տեղերս եմ հավակում, սենյակը եթե թավրտած է հավակում է, գնում հատումվայի դուրն է ուծեցում, հաց եմ ուտում, հետո գնում եմ դաս, այլախեք է։
Տասներեկամյա Վահրամը շատ է սիրում հումանիտար առարկաներ, կարողանում է ռուսերենից հայերեն և հայերենից ռուսերեն սինքրոն թարգմանել։
Փոքր ժամանակը մինչև չէր ստիպում մի 10-15 հեքիաթ չկարդայի, ինքը չէր քնում։ Հետո մեկ-մեկ որ արանքում տողերը բացեթու, «Մամա, ты там забыла. Вот это было написано. А мы ах ты уже всё знаешь, наизусть. Ас ангел гидер». Իսկ եթե որ արդեն տարերը սովորեց, եթե որ մենք հաստինք դե հիմա որցի դու կարդալ, այ այդտեղ արդեն ծույլ լացավ։
Մանկական գյուղի տարածքում գործում է դպրոց, մանկապարտեզ, նկարչության, երգի ու արվեստի այլ ճյուղերի խմբակներ, ֆուտբոլի խմբակ, կինոդալիչ, որտեղ նրանք սեմինարներ են կազմակերպում։ Մայրիկները նշում են, որ երեխաների համար ստեղծված է բոլոր պայմանները, որպիսի իրենց համար լավ ապագա կառուցեն։ Վարամը շատ է սիրում նկարել, զուգահեռ հաճախում է ֆուտբոլի խմբակ։
Այս նկարի մասին կպատմես, ես գրքից ես նկարը։
Չտեսից սպունգվովն է, էլի ունեմ սպունգվով նկարը ստիստամ։
Հա, սպունգվովը քո ամենասիրած մուլթերոսն է։
Չէ, ես հեշտ է նկարել է նկարը։
Վահրամը հիմա տան միակ երեխան է։
Լավ չի, բայց չգիտեմ, կուզեի ունենալ թե չէ։ Մենակ հաստատ լավ չի։ Հա, ընկերներն են, բայց տանում են, լավ չի։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Դեռ այսքանը կշարունակենք ծրագիրը փոքրիկ դադարից հետո։
Макс Либерти.
Макс Либерти. Ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս։
Էլի լավա երգում ես, բայց միշտ բողոքում ես, Էլի լավա խոսել գիտես, Էլի լավա երգում ես, Էլի լավա խոսել գիտես, բայց միշտ բողոքում ես.
Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Ովքեր են Սոնս մանկական գյուղի բնակիչներն ու ինչպիսին է նրանց կենցաղը, խոսելու ենք մանկական գյուղում երեխաներին ցուցաբերվող վերաբերմունքի մասին։ Երկու օրից Երևանում կմեկնարկի ԱՊՀ երկրների երիտասարդ աստղագետների կոնֆերանսը, ովքեր են մասնակիցներն ու որն է հիմնական նպատակը, խոսելու ենք նաև երիտասարդ աստղագետների խնդիրներից։ Նոր դասագրքերը հայտնվելով աշակերտական սեղաններին իրենց հետ բերում են դժգոհություններ, ինչու, խոսելու ենք պատճառների մասին։ Գիշերները քնելու թե այն ու ամենայնիվ աշխատելու կամ դաս սովորելու համար են, խոսելու ենք բուերից ու արտույտներից։ 50 տարի առաջ ապրիլի 12-ին Բայկոնուր տիեզերակայանից տիեզերք բարձրացավ Ոստոկ տիեզերանավը Յուրի Գագարինի կառավարությամբ։ 108 րոպեում նա պտույտ գործեց երկրագնդի շուրջ ու դարձավ տիեզերք թռած առաջին մարդը։ Թռիչքի 50-ամյակի առիթով դեռ տարեսկզբից կազմակերպվում են տարբեր միջոցառումներ։ Երկու օրից էլ Երևանում կմեկնարկի ԱՊՀ երկրների երիտասարդ աստղագետների կոնֆերանսը, որը ևս Գագարինի պատմական թռիչքի 50-ամյակին նվիրված միջոցառումների շարքից է։ Նոյեմբերի 21-ից 25-ը 6 երկրների մոտ 50 աստղագետներ կգտնվեն Հայաստանում։ Կազմակերպիչների խոսքով ծալավագույն առիթ է նաև հայ և արտասահմանցի երիտասարդ աստղագետների միջև կապերի հաստատման ու ամրապնդման համար։ Իսկ ինչ խնդիրներ ունեն այսօր երիտասարդ աստղագետները, արդյոք ապագայում կունենանք աստղագետներ, որոնց շնորհիվ աշխարհը կճանաչի Հայաստանին, լուսաբանում է Էլեն Չիլինգարյանը։
ԱՊՀ և Մերձբալթյան երկրներից 29 երիտասարդ գիտնականներ և 4 դասախոսներ Երևանում կմասնակցեն երիտասարդ աստղագետների կոնֆերանսին։ Հիմնականում մագիստրոսները, ասպիրանտները և երիտասարդ գիտնականները կներկայացնեն իրենց մագիստրոսական, թեկնածուական կամ առաջին գիտական աշխատանքները։ Երիտասարդ գիտնականների կոնֆերանսի հիմնական նպատակը միմյանց հետ շփման հաստատումն է լինելու, այսօր հայտարարեց Հայկական աստղագիտական ընկերության համանախագահ Արեք Միքայելյանը։
Այսինքն իրենց համար գլխավորն է լինելու փոխանակվել իրենց աշխատանքի փորձով, իրար ծանոթանալ, ինչու՞ չէ, որտեղ շատ կարևոր է ապագա համագործակցության համար նաև անձնական ծանոթությունը, և սա նաև մեր երիտասարդների համար լավ շանս է հանդիպել իրենց հասակակիցներին և ապագայում, որ կարողանան մեր գործը շարունակել։
Արտասահմանում հայկական աստղագիտությունը ճանաչում են հիմնականում աստղագետ Վիկտոր Համբարձումյանի եւ նրա առաջ քաշած գաղափարների շնորհիվ, բայց արտասահմանցի երիտասարդ գիտնականները այդքան էլ տեղյակ չեն նրա մասին։ Աստղադիտարանի տնօրեն Հայկ Հարությունյան.
Երիտասարդների մեծ մասը արտասահմանյան չգիտի, որ դրանք ծագել են բյուրականի աստղադիտարանը, չնայած ավակ սերունդը գիտի, բայց երիտասարդները չգիտեն։ Դա իհարկե մեզ համար որպես ազգային արժեք մի բան է, որ մենք պարտավոր ենք, ինչպես պահպանում ենք մեր միջնադարի կամ հնադարի գիտության, այնպես էլ նաև 20-րդ դարի գիտության մեր նվաճումները պետք է կարողանանք ներկայացնել, որպեսզի նաև դրա վրա կարողանանք կառուցել նաև մեր այսօրվա գիտությունը։
Այսօրվա գիտությունը կառուցող երիտասարդ աստղագետները, սակայն, ստանում են ամսական մոտ 35,000 դրամ աշխատավարձ։ Այս պայմաններում ոչ թե կառուցելը, այլ ունեցածը չկորցնելը արդեն իսկ բավականին դժվար է։
Որը իսկապես ծիծաղել է, և դա խայտարակ ցուցանիշ է, պետք է դա անընդհատ հնչեցնել, չգիտեմ մեր ղեկավարությունը երբ դա կհասկանա, որ պետք է կտրուկ փոխել մոտեցումը, որովհետև չի կարող գիտնական ավելի ցածր ստանալ, քան ասենք, չգիտեմ, ինչ ասեմ, խանութի աշխատողը։
Աստղադիտարանի տնօրեն Հայկ Հարությունյանի խոսքերով ցածր աշխատավարձը ազդում է ոչ միայն աստղագետների թվի, այլև նրանց աշխատանքի որակի վրա։
Դա բերում է նրան, որ իհարկե երիտասարդները փորձում են ինչ-որ տեղ գումարներ վաստակել, ճանապարհներ գտնել, դա ինչ է, կամ գնալ ինչ-որ ֆիրմայում ծրագրավորում ու զբաղվում։ Եթե աշխատավարձերը բարձրանան, որևէ տեղ չեն գնա, դա կբերի նրան, որ շատ ավելի արդյունավետ և շատ ավելի լավ արդյունքներ կարող են ստանալ։
Դրականի աստղադիտարանի տնօրենը Մաքս Լիբերտիի հետ զրույցում ասաց, որ այսօր աստղագիտությամբ Հայաստանում զբաղվում են ենտուզիաստ գիտնականների 15-20%-ը, այս թիվը զգալիորեն կավելանար աշխատավարձի բարձրացման դեպքում։
Որովհետև եթե 80-ական թվականների վերջերին պետականորեն ֆինանսավորվում էր 320% աշխատանք, աշխատավարձ, ապա այսօր պետականորեն տրվում է 68%, որի տրված գումարներով մենք պահում ենք 82%, քանի որ գոյություն է որոշակի մի կրիտիկական չափ, որի ցածր չի կարելի գնալ։
Մինչդեռ աստղագիտության պատանեկան օլիմպիադաներին հայ պատանիների ցույց տված արդյունքները բավականին համոզիչ են, ըստ Արեգ Միքայելյանի, նրանք աշխարհում լավագույններից մեկն են։
Մարզական այդպես մտածում չկա, որ դասակարգեն թե թիմայինում առաջի երկրորդ երրորդով է, բայց եթե այդպես աշխարհ կատարվի, հնարավոր է Հայաստանը լավագույն է լինի վերջին 15 տարում անցկացվող միջազգային աստղագիտական օլիմպիադաներում։ Ամեն տարի ոսկի մեդալով են վերադառնում, ամեն տարի մասնակցում են մի քանի հոգի, 3 կամ 4 հոգի, եւ այս վերջին անգամ, օրինակ սեպտեմբերին էր, 1 ոսկի, 3 բրոնզե մեդալով վերադարձան։ Անցած տարի 2 ոսկի։
Հետագայում, սակայն, ոչ բոլորն են շարունակում աստղագիտության ոլորտում մասնագիտացումը, իսկ երիտասարդ աստղագետներն էլ աշխատում են արտասահմանում կամ արտասահմանից ֆինանսավորվող ծրագրերում, որպեսզի գումար վաստակեն։
Ճանապարհները դրանք են առայժմ, որովհետև իշխանությունների կողմից առայժմ որևէ փոփոխություն գիտության ֆինանսավորման վերաբերյալ չկա։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։ Այս ուսումնական տարվա դասագրքերի ստեղծման համար բյուջեից հատկացվել է 765 միլիոն դրամ։ Փորձագետները վստահ են, որ այս գումարներն արդյունավետ չեն ծախսվում։ Բացի այն, որ գրքերում շատ են վրիպակներն ու սխալները, դրանք նաև աշակերտների համար բարդ են ու անհասկանալի։ Ուսուցիչները նշում են, որ իրենք հաճախ ստիպված են լինում ուղել դասագրքերի նույնիսկ շապիկների տառասխալները, որպեսի աշակերտների մեջ բառը սխալ չտպավորվի, թեման շարունակում է Լիաննա Մնացականյանը։
Երբ աշակերտների սեղաններին հայտնվում են նոր դասագրքեր, անմիջապես դրանք դառնում են քննարկման առարկա։ Հիմնականում դրանք չեն գոհացնում ուսուցիչներին, աշակերտներին եւ իհարկե նրանց ծնողներին, ովքեր ամեն օր ստիպված են լինում երեխաներին բացատրել այս կամ այն խնդիրը կամ պատմել մեր գրողների մասին, քանի որ այնտեղ եղած տեղեկությունները հաճախ բավարար չեն լինում կամ էլ ճիշտ հակառակը։ Մինչև դպրոցներ դասագրքերի մուտք գործելը եւ կրթության եւ գիտության նախարարի կողմից հաստատելը, դրանք հայտնվում են կրթության ազգային ինստիտուտում, որտեղ էլ հեղինակային խմբերն արտահայտում են իրենց փորձագիտական կարծիքը։ Հանուն կրթության եւ գիտության հասարակական կազմակերպության նախագահ Մերի Ալեքսանյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ այս ուսումնական տարվա դասագրքերի ստեղծման համար նախատեսվել է 765 միլիոն դրամ, սակայն այս գումարները արդյունավետ չեն ծախսվում, քանի որ դասագրքերը պարունակում են մի շարք սխալներ, վրիպակներ, շատ հաճախ դրանք շատ բարդ են եւ անհասկանալի երեխաների համար։
765 միլիոն դրամ ծախսում են, տպագրում են այդպիսի գրքեր, որտեղ ամփուտ եւ կոպիտ սխալներ կան, հետո պարզվում են, որ դասագրքերը մատչելի չեն, պիտանելի չեն կամ չգիտեմ թերություններով լինեն, հետո նորից մյուս տարի 765 միլիոն դրամ նորից հատկացվում են բյուջեից նոր դասագրքերի հատակելու համար։ Սա արդեն ակնհայտ է, որ ոչ արդյունավետ ծախս է։ Կարծում ենք, որ դասագրքերը ոչ հրատարակվելու պետք է մանրակրկիտ ուսումնասիրության, հետազոտության եւ փորձաքննության ենթարկվեն, նոր մեծ տպականակով տպագրվեն եւ հանձնվեն դպրոցներին։
Երբեմն դասագրքերն այնպիսի վրիպակներով են լույս տեսնում, որ ուսուցիչները ստիպված են ուղղել դրանք։
Օրինակ, ֆրանսենի 12-րդ դասարանի դասագիրքը մեծ տպականակով տպվել եւ բաժանվել է դպրոցներին, բայց հենց դասագրքի կազմի վրա ֆրանսերեն բառը սխալ է գրված։ Այսինքն, աշակերտը անընդհատ տեսնելով այդ սխալ բառը, նա միշտ կտպավորվի եւ բնականաբար հետագայում նա արդեն կարող է ինքնաբերաբար թույլ տալ այդ սխալը։
Փորձագետ Կարեն Հակոբյանը նշեց, որ դասագրքերը դպրոցների ամենացավոտ խնդիրն են, եւ դրանց ազդեցությունը տեսանելի է հատկապես բուհական ընդունելության քննությունների ժամանակ։
մատչելիության հետ կապված երեխաները խնդիրներ էին ունենում, ինչքան էլ դու բացատրում ես, ուսուցիչը բացատրում է, բայց մատչելի չեն դրանք։ Օրինակ առաջին հերթին 9-րդ եւ 10-րդ դասարանի պատմության դասագրքերը, դրանք շատ բարդ դասագրքեր են, անտեղաններով, անձնանով եւ այնպիսի մանրամասնություններով լցված դասագրքեր են, որ նույնիսկ ում այդպիսի տեքստեր կամ ասենք դասախոսություններ կար։
Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի հայոց լեզու գրականություն առարկայի գլխավոր մասնագետ Միրցա Հալաջյանն ասաց, որ թեստերի առաջադրանքներ կազմելիս իրենք ևս բախվում են դասագրքերի խնդրին։
Ստացվել է այնպիսի իրավիճակ, որ տարբեր հեղինակային խմբեր են աշխատել տարբեր հոսքերի դասագրքերի վրա։ Թեկուզ ծրագիրը նույնն է, շատ ու շատ հարցեր կան, որ միասնականություն չկա դասագրքերում։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը տեղեկացրեց, որ դասագրքերի վերաբերյալ ինքը մի քանի առաջարկ է արել նախարար Աշոտյանին։ Առաջինը դասագրքերի մրցույթը հայտարարել հուլիսին, որպեսզի դրանք ժամանակին մտնեն դպրոցներ, եւ երկրորդ՝ վերանայել դասագրքերի ուսուցիչների ձեռնարկների բովանդակային գնահատման առարկայական հանձնաժողովների ստեղծման մեխանիզմները։
Վերջին փուլում եւ մենք ընտրում ենք դասագիրքը, բացում ենք երկու փաթեթ եզրակացությունների։ Մի եզրակացությունը այդ տվյալ դասագրքի նախագծի վերաբերյալ գրում է դասախոսների խումբը, մյուսը ուսուցիչների խումբը։ Այս խմբերի կազման հրապարակայնությունն է կասկածելի հարցրել առաջացնում։ Ամեն մի հեղինակ ասում է, ով է նրանք, որ իմ գրքի մասին կարծիք գրեն։ Ազգային ժողովում դիջեի քննարկման ժամանակ էլի ձեռի հետ դասագրքերի բովանդակությունը, որակը, ամեն ինչի մասին խոսում է, այսինքն հասարակությանը շատ անհանգստացնող խնդիր է, որը մենք կարող ենք լուծել։
Կրթության և գիտության փոխնախարար Մանուկ Մկրչյանի համոզմամբ խնդիրը շտկելու համար անհրաժեշտ է, ինչպես ինքը բնորոշեց, բովանդակային ակտիվ մասնակցությունը։
Պետք է սպասենք, որ վերջում ասենք վերջ-վերջո տեսնենք ինչ ստացվեց, հետո դասագիրքը թողարկենք, հետո սկսենք քննադատել։ Հիմա դրված է քննարկման, հանրային քննարկման, որտիսի բոլորը ակտիվ մասնակցեն, եւ հիմա ասենք, հիմա օրինակ ես ձեզ առաջարկում եմ օգնել, դուք էլ մասնակցեք աշխարհագիտական ծրագիրը, մի հատ նաեւ պատմության ծրագիրը նաեւ ակտիվ մասնակցեք, որպեսզի ոչ միայն դա մնա 1-2-3 հոգու ասենք ընտրությանը, այլ մենք հաշվի առնենք ընդհանրապես բոլոր հնարավոր գիտողությունները։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Այս պահի համար այսքանը, կվերադառնանք մի քանի րոպեից։
Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
աչքերդ բացանես, դեպի երկին կնայես, ու մի մեծ սեր կտեսնես, զգույշ կլես չնեղվես, արի գնանք այնտեղ, ուր սիրում են, սիրում են անընդմեր, արի երկենք այսպես, ոնց ջատ-ջատ ճանաչում է մեզ.
Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Yeah, no,
Կրկին ողջույն եմ ասում մեր ունկնդիրներին ու հիշեցնում, որ արձագանքի եթերում Մաքս Լիբերթի երիտասարդականն է։ Աշխարի տարբեր հատվածներում տեղի ունեցած հետաքրքիր իրադարձությունների մասին է պատմում Նունե Մարտիրոսյանը։
Ըստ ռուսական լրատվամիջոցների, Ադրբեջանում մտահոգվում են, որ 2012 թվականի Եվրատեսիլի կազմակերպիչները կարող են որոշում կայացնել մրցույթը Բաքվում չկայացնելու մասին։ Ադրբեջանցիները այս ամենի մեջ քաղաքական ենթատեքստ են տեսնում, անհանգստանալով, որ թեհրանցիները ևս ցանկանում են կանխել Բաքվում կայանալիք մրցույթը։ Մտավախությունները ծագել են այն ժամանակ, երբ պարզվել է, որ մրցույթի կազմակերպիչները նախապատրաստական աշխատանքներ են անցկացնում նաև Իտալիայում։ Ռուսական աղբյուրները բարձր են գնահատում Եվրատեսիլ 2012-ի Իտալիայում անցկացվելու հավանականությունը։ Facebook սոցիալական ցածի օգտատերերը այսուհետ կարող են գումար փոխանցել իրենց ընկերներին PayPal վճարային համակարգի Send Money ծառայության միջոցով։ Նոր ծառայությունը թույլ կտա գումար ուղարկել ընկերոջը կամ այն դնել էլեկտրոնային բացիկի մեջ PayPal կամ բանկային հաշվից փոխանցումները կատարելու համար։ Միջնորդավճար նախատեսված չէ։ Փոխանցման համար անհրաժեշտ է մտնել համապատասխան հավելվածը, ընտրել ստացողին, նշել գումարը և մուտքագրել PayPal հաշվի գրանցման տվյալ։ Այս պահին PayPal-ով փոխանցումների ծավալը կազմում է ամսական մոտ $315 million։ Ինչպես տեղեկացնում են Նաշագազետա պարբերականը, Շվեցարիայի Ժնևովո Ֆրիբուրգ շրջաններում իշխանությունները ցանկանում են թույլատրել քաղաքացիներին տան պայմաններում անձնական նպատակներով կանեփ աճեցնել։ Առաջարկում են քաղաքացիներին ոչ միայն ազատել պատասխանատվությունից, այլև իրենց գործողությունների մասին հայտարարելու պարտավորվածությունից, սակայն այն չպետք է գերանձանցի 4 թումբը, օրենքը ուժի մեջ կմտնի 2012 թվականի հունվարի 1-ից։ Պակիստանի բջջային կապ ընկերությունը արգելափակելու է SMS հաղորդագրությունները, որոնք վիրավորական բարեր ու արտահայտություններ են պարունակում։ Երկրիշխանությունները արտահայտությունների ու բարերի ցանկում ընդգրկել են նաև Շոել բարը։ Արգելափակված արտահայտություններն են նաև ոտք բարի հետ կապված օգտագործվող արտահայտությունները։ Երկրի իշխանությունները նշում են, որ հոգ են տանելու այն մասին, որ բնակիչների միջև շփում բարոյական բնույթ կրի։ Ի պատասխան բջջային կապի ընկերության նշում են, որ արգելքի ներդրումը կզրկի նրանց 40% եկամտից։ Բիզնես Ստիլ պարբերականը կազմել է կանանց կարծիքով տղամարդկանց ամենասեքսուալ մասնակիտությունների վարկանշային աղյուսակը։ Վարկանշային աղյուսակում առաջին տեղ են զբաղեցնում ոստիկաններն ու զինվորականները, երկրորդ տեղում են դասախոսները, երրորդ տեղում են օդաչուները և մեքենավարերը, չորրորդ տեղում են մարզիչները, իսկ աղյուսակում 5-րդ տեղն են զբաղեցնում ձեռնարկատերերը, կառավարիչները, բարձր օղակի մենեջերները։ Աղյուսակը եզրափակում են դերասանները, նկարիչներն ու գրողները։
Մաքս Լիբերթի
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերթի
ներքին համարն է 1260։
Ուղեղի լիցքաթափում օրգանիզմի բջիջների վերակենդանացում մարմնին անհրաժեշտ հորմոնների վերականգնում։ Սա քնի ժամանակ օրգանիզմում տեղի ունեցող ամենաանհրաժեշտ ֆունկցիաներն են առողջական վիճակը կայուն պահելու համար։ Սակայն գաղտնիք չէ, որ հոգեբանության մեջ գոյություն ունեն բու և արտույթ հասկացողությունները, այսինքն մարդիկ, ովքեր սիրում են աշխատել գիշերվա ընթացքում և իրենց ավելի աշխատունակ են զգում հենց այդ ժամերին, և մարդիկ, որոնց համար գիշերը միայն քնելու համար է։ Որն է քնի համար ամենաճիշտ ժամանակը, ովքեր են բուերն ու արտույտները, դա խանգարում է, թե բնականոն կենսակերպ է։ Աննա Բարսեղյանը ծանոթացել երիտասարդների նախընտրած կենսակերպին ու նրանց պատասխանները վերլուծել մասնագետների հետ։
Կախված իրենց քնելու ու աշխատունակության ժամերից, մարդիկ իրենց բնույթով լինում են արտույտ և բու։ Բուերն ավելի աշխատունակ են երեկոյան ժամերին, իսկ արտույտները սիրում են աշխատել առավոտյան ու ցերեկային ժամերին։ Մարդկանց բու տեսակին ավելի հաճախ կարելի է հանդիպել երիտասարդների շրջանում, նրանց 15-20% մոտ նկատվում է հետաձգված քնի առկայությունը։ Տարբերակումների մասին պատմում է քնի խանգարման մասնագետ Սամսոն Խաչատրյանը։
Վերցնենք հետաձգված քնի ֆազայով մարդկանց, որոնք շատ են, ենթադրենք ընդհանուր երևի թե մինչև երիտասարդների մեջ, այդ դրած երիտասարդների մեջ մինչև 15-20% հասնող տարածվածություն ունի այդ վիճակը, այսինքն 100-ից 15-20-ը ունեն այդ խնդիրը։ Խնդիրը նրանով է խնդիր, որ սոցիումի մեջ են ապրում, այսինքն պետք է հարմարվեն ընդունված ժամերին, սակայն իրենց ժամը իրենց թույլ չի տալիս, դա այդպես կոչված բուերն են։ Եվ այն հակառակ պատկերը արտույտները առաջ են կաց ֆազան, թե վաղ արթնացող վաղ քնող մարդիկ են, նրանք այդ ցերեկային ժամերը, լուսային ժամերը, այսպես ասած, շատ աշխատունակ են, քանի որ քնի ռիթմը դա հիմնական այն ռիթմն է, որը ապահովում է մեր հիմնական այդ կենտրոնացումը, աշխատունակությունը եւ այլն։
Տասնութամյա Արան սիրում է աշխատել ու սովորել գիշերային ժամերին, սակայն քաջ գիտակցում է, որ նորմայից շեղվելը ունի իր թերությունները։
Դե ընդհանրապես նայած ինչ աշխատանք ու նայած տրամադրվածության, ճիշտ ավելի լավ առավոտով աշխատել, ոնց որ ասում են թարմուղերով, չէ՞, բայց եւ գիշերով ավելի հանգիստ է, որովհետեւ գիշերը լավ դասանում, ցերեկը լավ ներկայացնում կատարած աշխատանք, թե ասեմ ուշ էի քնում, դարձնել են բոլոր նորմալ մարդկանց նման շատ դժվար է։ Ու աշխատանքային օրնել այդքան հաջող չեն ասում, որովհետեւ հավես չկա, հա, ասենք շաքարտով։ Քանի որ աշխատել եմ ամռանը, ու 3-ից 4։ 3-ից 9, հա, 5-6 ժամ։
Եթե Արան դպրոցական տարիներին հետևում էր նորմային ու առավոտյան թարմ ուժերով գնում դասի, ապա ուսանողական տարիների ընթացքում ձեռք բերեց գիշերվա 3-ից հետո քնելու սովորությունը։
Դե մինչև 7-րդ դասարանը ես շատ շուտ էի քնում, ցած 10-ից 11 ընկած ժամանակով, նորմալ դարձում գնում եմ դաս, ավելի լավ է ստիս հետևել նորմալին։ Գիշերվա քնի ինչքան ցերեկը քնես չի փոխանցում։ Ես շատ սիրում ցերեկով քնել, ամենից խանգարող հանգամանք կան, դեռ լույսը ձայները եղա։ Ենթադրենք մինչև ժամը 3-ը լավ տասնում է, 3-ից գնում ու արդեն ինչ-որ քունս կանում կամ լավ չեմ ըմբռնում կամ չգիտեմ։
Սամսոն Խաչատրյանը բացատրում է, որ երիտասարդների մոտ աշխատունակությունը պետք է լինի ցերեկային ժամերին, սակայն ճիշտ գրաֆիկի չեղվելն էլ չի բացառվում, քանի որ տարիների ընթացքում քնի ռիթմը կարող է փոփոխության ենթարկվել։
Տարբեր մարդիկ կան եւ տարբեր ռիթմեր կան եւ հետեւաբար տարբեր աշխատունակության այդ պիկի հատվածներ։ Դա անշուշտ կապված է առաջին հերթին աշխատանքի բնույթից, քանի որ կա աշխատանք, որը պարտադրում է, որ միշտ այս ժամին պետք է կատարվի անկախ վիճակից, բայց նաեւ իհարկե կախված այդ բոլոր նացած գործոններից եւ իհարկե տարի։ Եթե այսպես աշխատունակ հատվածը վերցնենք 18-ից բարձր, եւ դրա մեջ նաեւ ներառենք ուսանողներին ինչու՞ չէ, որովհետեւ դա էլ ինչ-որտե աշխատանք, ստացվում է այնպես, որ երիտասարդների մոտ այդ աշխատունակության հատվածները սովորաբար պետք է որենքնեն լոգիկային համապատասխան ավելի ցերեկային ժամերի, հետագայում գուցե դա փոխվում է, սակայն այստեղ շատ կարևոր մի կետ կա, թե ինչ քնի ռիթմ ունեն այդ մարդիկ։
Քնելու համար ստույգ նորմագոյություն չունի, նշում է բժիշկը, սակայն հիմնականում քնին անցնելու համար երեկոյան 23:00-ից մինչև 1-ն ամենահարմար ժամանակահատվածն է։
Գիտենք, որ տարբեր քնի ռեժիմներով մարդիկ գոյություն ունեն, որպես այդպես ստույգ նորմալ գոյություն չունի, թե այս ժամին ճիշտն է պարկելը եւ այս ժամին արթնանալը, որովհետեւ կա ինչ-որ ինտերվալ, ենթադրենք միջակայքը 11-ից դեպի 1-ը համարվում է քիչ թե շատ նորմալ հատված քնի անցնելու համար, եւ արթնանալու առումով ենթադրենք 7-ից մինչեւ 9-ը մոտավորապես, բայց կան շեղումներ։
Օրվավոր ժամերին են ավելի աշխատունակ մեր քաղաքի երիտասարդները։
Եվի ցերեկը, օրվա միջին մասին։
Նոր գիշերը։
Որտեղ արդեն ազատ եմ մնում, տունեմ գնում նոր գիշերը։
Դասանել արդեն 6-ից հետո հիմնական։ Դա մեր ժամային հիմնական, մեր ժամային եմ տուն հասնում։
դասից հետո գրադարան կամ աշխատանքի առավոտյան 11-ից 1-2-ը ու 6-ից հետո հիմնական
8-ից մինչև 2-ը գիշերվա։
Հնարավորությունից է երևի մարդկանց
տարբեր մարդ։
Առավոտյանից չէ, երեկո իմ գործը ազատ գրաֆիկով է։ Հա, ավելի շատ գիշերային է։ Ավելի շատ բուկ արկավիճակն է իմ մոտ, գիշերը ավելի շատ մարդում լինում։
Ժամը 11-ից մինչև 1-ը, որովհետև առավոտյան դնես չեն կարող կենտրոնանալ, քնաթաթախ են լինում դեռ։
Երեկոյան եմ ցինում 10-ից։
Ես սովորում եմ առավոտյան ժամի 9-ից մինչև 3-ը կողմերը։ Ընդունակ առավոտյան երևի բնավորությունից։
Երբ որ դասից տուն են գալիս, 3-ից հետո։ Դե գիշերն էլ են քանում, որտեղ շատ են տալիս։ 5-ից երևի 9-ն է, ժամանակում ավելի շատ։
Գիշերը հարմար է։
Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերթի։ Այսօր այսքանը կարող եք միանալ մեզ նաև ազատություն.am ինտերնետային կայքի միջոցով։ Այնտեղ փնտրեք Մաքս Լիբերթի հատվածը, գրեք մեկնաբանություններ, կարծիքներ ու նաև դժգոհություններ մեր պատրաստած նյութերի շուրջ։ Կայքում կարող եք դիտել նաև մեր տեսանյութերը։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։ Մաքս
Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։